Toate și-au vremea lor și fiecare lucru de sub ceruri își are ceasul lui. Acum e vremea întrebărilor. Vremea întrebărilor. O fereastră deschisă în universul Scripturii.
Ne bucurăm să vă revedem, doamnelor și domnilor, și bun găsit la Vremea Întrebărilor. Este iarăși o emisiune în direct. Ca de obicei, vă punem la dispoziție numărul nostru de telefon și o adresă de e-mail. 021-269-0808 este numărul la care dumneavoastră ne puteți scrie întrebarea pe care o aveți pregătită pentru noi. De asemenea, vă punem la dispoziție și o adresă de e-mail. florin.matei@speranța-tv.ro. Ca de obicei, invitatul nostru este pastor doctorant Marius Mitrache. Bine te-am regăsit, Marius. Mă bucur că suntem din nou împreună.
Bine te-am găsit și mă bucur.
Avem mai multe întrebări pregătite pentru ocazia aceasta. Hai să încep cu o întrebare ce are de-a face cu textul din 1 Epistola lui Petru, capitolul 3. Citesc versetul 21, ultima parte, pentru că de acolo este întrebarea. Telespectatorul nostru ne întreabă, vă rog frumos, în versetul 21, 1 Petru, capitolul 3, nu înțeleg la ce se referă ultima parte. Ultima parte sună în felul următor. Mărturia unui cuget curat înaintea lui Dumnezeu prin învierea lui Iisus Hristos. Însă e clar un lucru, noi vorbim de un calup de versete care ridică mai multe dificultăți. Până să stabilim care este legătura dintre cuget și înviere, pentru că aceasta este ultima parte a versetului 21, o să te rog să ne explici întregul pasaj biblic la ce se referă, și anume că Iisus s-a dus să propovăduiască duhurilor din închisoare.
Este evident că Petru aici folosește câteva imagini și sunt foarte multe metafore, destul de concentrate, deci stilistica biblică. Sunt trei teorii majore care circulă în teologie. Cumva duhurile de închisoare ar fi cei care au murit și Hristos în perioada cât a fost mort s-a dus în iad, sufletul lui a mers în iad și a predicat duhurile de închisoare. Altă teorie este ideea că aceste duhuri din închisoare, de fapt, sunt oamenii care trăiau în vremea lui Noe, pentru că și Noe este adus aici în calcul și se bazează această idee pe un verset din capitolul 1, versetul 11-12, unde îi se spune că ei, profeții, prorocii, cercetau să vadă ce vreme și împrejurări aveam în vedere Duhul lui Hristos care era în ei când vestea mai dinainte, mă rog. Și cumva se merge pe ideea că Hristos atunci, prin proroci, a predicat oamenilor din vremea lui Noe. Însă, a treia teorie care mi se pare cea mai justificată din punct de vedere lingvistic este faptul că aceste duhuri reprezintă îngeri căzuți. Este și clar acest lucru, pentru că atunci când vorbește despre Noe și familia sa, este termenul suflet aici. Au fost salvate 8 suflete, pe când acestea sunt duhuri. Dacă studiem a doua Petru, capitolul 2, e aceeași poveste, doar poveste, aceeași imagine, căci dacă n-a cruțat Dumnezeu pe îngeri care au păcătuit, ce-a aruncat în adânc, aici sunt identificați cine sunt aceste duhuri, sunt îngeri care au păcătuit. Și acum, după această imagine, folosește imaginea cumva botezului, pentru că au fost noi cu familie scăpați, spune aici, prin apă. În ce sens scăpați prin apă? Au fost din potopul, au avut corabia și cumva apa i-a scăpat, nu doar că i-a salvat corabia, că n-au murit, de a scăpa de lumea păcătoasă, în sensul acesta. Și în acest context, aici Petru folosește imaginea aceasta, această imagine istorică, pentru a ilustra botezul. Icoana aceasta sau o ilustrare, e o metaforă, o imagine, adică botezul vă mântuiește pe voi, nu botezul în sine ca act liturgic, ci mai degrabă este un instrument prin care Dumnezeu vrea să transmită ceva și spune că acesta nu este decât, spune, este... mă rog, mărturia unui cuget curat înaintea lui Dumnezeu. când încheiem legământ cu Dumnezeu, atunci noi avem această, eu știu, mărturisire de credință. Dar interesant spune că se realizează prin învierea lui Hristos. Și aici sunt mai multe sunt câteva metafore în Biblie care vorbesc despre botez. Prima o găsim și cea mai profundă în Roman 6, unde Apostolul Pavel spune că noi prin botez ne-am făcut una cu moartea lui Hristos și cu învierea sa. Adică botezul este cumva o ilustrare a morții și a învierii lui Hristos și prin urmare noi ne identificăm cu El. Practic murim față de vechea viață, față de eul vechi, față de firea noastră pământească și ne naștem la o nouă viață în Hristos. Asta este imaginea botezului. Și asta e foarte important, adică e o semnificație foarte profundă. De aceea, când vorbim despre învierea lui Hristos, fără înviere, toate sunt irelevante. Adică eu nu mi-aș închipui un plan al mântuirii și o eficiență a unui legământ cu Dumnezeu dacă Hristos n-a înviat și noi nu avem speranța învierii. Atunci, pentru ce facem aceste lucruri? Da, bine, e bine să trăim moral, să avem o viață socială foarte bună, foarte echilibrată. Dar când vorbim din punct de vedere mântuitor, soteriologic, învierea cumva întărește tot. Noi suntem mântuiți prin moartea lui Hristos, într-adevăr, dar învierea lui este o garanție că planul mântuirii va fi dus la capăt și că noi vom învia.
Mulțumim, Marius. Deja avem un telefon. Sunteți în legătură cu noi, sunteți în direct, vă ascultăm.
Da, mulțumesc. Doamne ajută. Cu privire la împărăția de 1000 de ani, aș dori să fac o întrebare, dar mai întâi vreau să precizez că Biblia ne arată că va fi o împărăție de 1000 de ani aici pe pământ, după care va urma viața veșnică în Ierusalimul Ceresc. Ierusalimul Ceresc a fost ținta tuturor sfinților din toate timpurile. Ei, acum, cu privire la împărăția de 1000 de ani care va fi nu în cer, ci pe pământ, așa cum spune Apocalipsa 5:10, va fi o împărăție de 1000 de ani aici pe pământ.
Care este întrebarea pe care o aveți pregătită pentru noi?
Da. Întrebarea este mai întâi aș preciza că Biblia arată că înainte de 1000 de ani se vorbește despre Satana care va fi legat pentru 1000 de ani ca să nu înșele neamurile, deci neamurile care vor fi pe pământ. La fel, după dezlegarea Satanei, după 1000 de ani, se precizează în Biblie că va fi dezlegat ca să înșele neamurile care sunt în cele 4 colțuri ale pământului. Deci găsim neamuri și înainte de 1000 de ani și la sfârșitul 1000 de ani. Întrebarea este dacă este corect să spunem noi sau normal că în această perioadă de 1000 de ani pământul va fi pustiu.
Vă mulțumim mult! Marius, întrebarea conține cumva 3 coordonate. Succesiunea sau plasarea acestei perioade de 1000 de ani, mileniu, vorbim de locul și vorbim de efectul pe care îl are.
Când vorbim de plasare, cel puțin în Apocalipsa 20 ne spune că după ce Satan a fost legat, am văzut niște scaune de domnie și celor ce ședeau pe ele li s-a dat judecata. Acum, Ioan spune am văzut, nu spune unde. Dacă ne uităm strict în textul din Apocalipsa 20, noi nu găsim aici clar unde sunt scaune de domnie. Hristos, avem în cartea Apocalipsa câteva indicii. În capitolul 3, Hristos spune celui ce va birui, îi voi da să stea cu mine pe scaunul meu de domnie, după cum și eu am biruit și am stat cu Tatăl meu pe scaunul meu de domnie. Și în cartea Apocalipsa, singurele scaune de domnie sunt în ceruri. Da, pentru că Hristos stă în ceruri pe scaunul de domnie și devine și scaunul său de domnie. Încă nu e pe pământ. Dacă vorbim despre cetate, cetatea încă nu e coborâtă, ea coboară pe urmă, da?
Și încadrarea în timp
unde și dacă vorbim de cetate ca fiind locuința sfinților, înseamnă că cei au înviat și cei mântuiți, dacă mergem pe varianta interlocutorului, înseamnă că cetatea coboară înainte de prima înviere. Da, dar se pare că după ce mă rog, după ce a fost prima înviere, ceilalți morți care nu sunt mântuiți n-au înviat încă. Până ți-au sfârșit 1000 de ani. Aceasta este prima înviere, adică cei care au înviat și stau cu Hristos, care au, mă rog, domnesc, care judecă, mă rog, care n-au primit semnul fiarei pe mână, pe frunte, au înviat și au stat 1000 de ani cu Hristos. Nu găsim. Isaia spune la un moment dat, mă uit la pământ și iată că este pustiu și gol. Deci pământul devine ceea ce a fost la început, pustiu și gol sau fără formă și gol. Tohu vabohu. Și ce face această stare, ce determină, cum se ajunge la această stare, cele 7 plăgi, ultimele 7 plăgi care sunt puse în contrast cu cele 7 zile ale creației, mm-hmm. care au format pământul, cele 7 plăgi cumva reprezintă desfacerea creației și pământul redevine ce a fost inițial. Atunci e pustiu și gol, nu este nimeni pe pământ. Ideea că Satana va fi legat să nu mai înșele neamurile, legarea lui nu înseamnă că este într-un loc unde este legat și nu are voie să se plimbe. Nu asta, ci mai degrabă ideea că pe pământ nu va fi nicio ființă umană. Cei nemântuiți vor fi morți și cei mântuiți vor fi în ceruri. De aceea nu vorbim de 1000 de ani de pe pământ, de liniște, de pace, nu. Gândiți-vă că totuși pământul va fi devastat. Și după, spune că după aceea, când se vor împlini 1000 de ani, va fi dezlegat Satana. Cum? Prin învierea celor care nu vor fi mântuiți. Asta înseamnă dezlegarea lui. Adică va avea șanse iar să îi minte pe cei care vor fi înviați, dar care nu sunt mântuiți, care oricum l-au urmat. De aceea nu găsim niciun indiciu aici că cei 1000 de ani vor fi petrecuți pe pământ. Și după aceea, spune capitolul 21, cetatea va coborâ pe pământ, lui Ioan îi se arată cetatea care coboară și apoi se spune că despre ea nu sunt în ea, mă rog, oamenii păcătoși, nu sunt curvarii, vrăjitori, închidători la idol, ucigași, scârboși, mă rog, în ea locuiesc doar cei care au fost mântuiți. De aceea este evident o concluzie logică că aceștia din versetul 4 care sunt mântuiți și care stau cu Hristos, ei sunt în cetate în această perioadă.
Avem un nou telefon, sunteți în direct, vă ascultăm.
Shalom! Sunt Cristian din București. E sănătate cu har și pace și bine că v-am regăsit sănătoși.
Și noi pe dumneavoastră.
Doamne ajută! Ce vreau eu să vă spun legat de emisiunea de față? În primul rând să vă spun un verset. Zice, și vorba voastră să fie da, da, și nu, nu. Restul vine de la cel rău. Deci, vă spun acum ce am înțeles eu. Eu am înțeles că trebuie să spunem un nu hotărât păcatului și lucrurilor care duc către păcat și un da, un afirmativ puternic vis-a-vis de legea lui Dumnezeu și de ceea ce cere El către noi, oamenii. Pentru că în momentul în care apar nuanțe prea multe și vorbării și alte chestii, noi am fi în pericol să fim trași de partea celui rău. Deci asta am înțeles eu. Acum o să rog pe distinsul domn pastor să explice mai detailat, pentru că mi se pare foarte importantă această chestiune.
Vă mulțumim mult și vă dorim o zi binecuvântată. Marius, raportarea la păcat, care ar trebui să fie și ce ar trebui să înțelegem atunci când găsim în Scriptură ideea aceasta? Da, da, nu, nu. Modul în care noi ar trebui să ne raportăm la păcat atunci când suntem în conflict cu el, când suntem atacați.
Pasajul în care Domnul Hristos spune vorbirea voastră să fie da, da, nu, nu, restul vine de acel rău ce aducem în plus, este evident că nu se referă la vorbirea noastră cotidiană atunci când stăm cu oamenii de vorbă despre anumite lucruri și avem nevoie de explicații suplimentare. Nu, ci mai degrabă atunci când vorbim de chestiuni care țin de moralitate, care țin de legislație, mai ales în instanță. Sunt chestiuni asupra cărora nu există nicio negociere. Dacă ne gândim la momentul în care a fost ispitit Domnul Hristos, în Evanghelie se spune că atunci când a venit Satana cu ispita, Domnul Hristos foarte categoric a spus, este scris sau stă scris. Nu a stat să parlamenteze cu cel rău, să negocieze, să filozofeze asupra unui adevăr clar biblic. În sensul acesta, într-adevăr, interlocutorul are dreptate, când vorbim despre păcat sau ceva în legătură cu păcatul, nu negociem. legea lui Dumnezeu este categorică, nu stăm să analizăm ce înseamnă să nu furii, cum înseamnă aceasta, sau să nu minți. Minciuna este minciună în orice circunstanță am fi noi. Au încercat unii să spună, domnule, stai puțin, că acolo spune să nu mărturisești trâmb împotriva aproape tău, dar în favoarea lui trebuie să mărturisești. Adică ești liber să mărturisești trâmb, dacă e în favoarea lui. Da, da, în favoarea lui poate fi în defavoarea altuia. Cine este aproape la aici? Și este foarte important să înțelegem că minciuna este minciună în orice circunstanță ne-am găsit. De aceea, când vorbim despre păcat, nu există negociere. Și Hristos în acest context insistă. Adică societatea trebuie să vadă în copilul lui Dumnezeu oameni de cuvânt, oameni care nu cumva care sunt transparenți în orice discută, oameni de la care te aștepți doar la integritate, la onestitate și oameni de care nu ți se teamă atunci când ai cu ei anumite relații. De aceea Hristos spune, de fapt Ioan spune în a doua sa epistolă, căci dragostea stă în păzirea poruncilor sale. Cea mai eficientă și cea mai profundă manifestare a dragostei față de oameni stă în păzirea poruncilor, pentru că dacă un om păzește poruncile, am toată garanția că nu mă înșeală, nu mă minte, nu mă fură, nu are gândurile împotriva mea și atunci sunt sigur în această relație.
Pasajul pe care tu l-ai explicat se găsește în Evanghelia după Matei, capitolul 5, versetul 37, iar tu te referi la context, iar contextul pleacă de la versetul 33, legat de jurăminte.
Da, exact. Într-un context legal are loc acest lucru. Și aici...
Avem un nou telefon, sunteți în legătură cu noi, vă ascultăm.
Bună ziua, mă bucur din nou să vă întâlnesc prin intermediul televiziunii și doresc să pun o întrebare legat de veridicitatea calității de profet a Ellen White, o întrebare pe care am întâlnit-o pe o rețea de socializare în care respectiva persoană susținea că Ellen White nu poate să fie un profet adevărat, deoarece a afirmat că de-a lungul secolelor, de-a lungul timpului, au fost oameni care s-au îmbolnăvit de lepră prin faptul că au venit în contact cu porcul sau au consumat porcul. Nu rețin exact afirmația foarte clară a respectivei persoane. Și el susținea că știința modernă, medicina a demonstrat că nu se poate lua lepra prin atingerea de porc sau prin consumul cărnii de porc. Ce puteți să răspundeți la această întrebare? Mulțumesc foarte mult!
Și noi vă mulțumim, vă dorim o zi bună. Marius, întrebarea e cumva foarte concretă. Eu vreau să lărgesc totuși cadrul acesta. Care sunt criteriile prin care noi putem verifica un profet, la modul general vorbind, dar de asemenea atunci când aplicăm aceste criterii în dreptul Ellenei White, se pare, spune telespectatorul, ascultătorul nostru, că ar fi unele contradicții. Putem să verificăm aceste contradicții? În al doilea rând, în ce măsură criteriile acestea pe care noi astăzi le găsim în Scriptură se pot aplica în dreptul Ellenei White?
Este o întrebare foarte profundă și chiar necesită un răspuns mai amplu. Când vorbim despre oficiul profetic, îl putem înțelege foarte bine studiind Scriptura. Un profet este chemat de Dumnezeu să aducă mesajul său înaintea oamenilor, adică mesajul lui Dumnezeu înaintea oamenilor. Sunt câteva lucruri care îl califică să fie profet. În primul rând, consecvența între discurs și trăire. Dacă un om nu trăiește în conformitate cu Sfânta Scriptură, care este exprimarea voinței lui Dumnezeu, Dumnezeu nu se descoperă așa prin oricine. E adevărat că au fost cazuri, cum a fost Nebucadnețar, căruia i-a dat un vis, dar nu l-au chemat să fie profet. Un vis nu te face profet. Dacă vorbim de un om care este chemat să fie profet, trebuie să aibă o viață curată. Nu înseamnă că este fără păcat, că nu poate greși deloc. Dar, cel puțin la nivel de intenție, el trăiește conform voinței lui Dumnezeu. Un alt element este faptul că discursul acestui profet este în legătură sau este în sens de legătură și se bazează pe Sfânta Scriptură. Apostolul Pavel are un principiu foarte important: duhurile prorocilor se supun prorocilor. Un profet când venea, el cumva nu contesta și nu înlătura ceea ce a construit un profet autentic anterior acestuia. sau predecesorii. Nu, deci vorbim de o înlănțuire, vorbim de o consecvență, o construcție pe ceea ce au făcut alți profeți. Un profet avea în centru Tora în Vechiul Testament. Un profet are în centru Cuvântul lui Dumnezeu. Nu se bazează pe știri și pe Cuvântul lui Dumnezeu. Mai mult decât atât, un profet care este chemat îl mărturisește pe Hristos, așa cum este el biblic. Ioan are acest lucru. Orice duh care mărturisește pe Iisus venind în trup este de la Dumnezeu. Dacă nu, era dochetismul, este de antichrist. Iarăși la un profet, dacă ceea ce a prezis se va împlini, asta înseamnă ceva răbdare, pentru că pot fi anumite predicții, mă rog, care nu se împlinesc sau se împlinesc, necesită un timp îndelungat. Însă, când vorbim despre Ellen White, afirmația pe care am auzit-o, eu n-am întâlnit-o până acum, poate că am citit-o și am uitat, nu știu, dar nu mi-amintesc acum, ca strict din cauza porcului să faci lepră. Acum, este adevărat că atunci când vorbim despre anumite animale, mai ales cele necurate, așa cum spune Biblia, sunt clar purtătoare de multe probleme și consecințele la nesănătății sunt mai mari, dar nu asta este principalul motiv pentru care au fost interzise. Nu asta. Pur și simplu, Dumnezeu a spus că sunt animale curate și necurate. Poți să ai un animal necurat, prefer sănătos, și un animal curat care să aibă probleme, bolnav, vaca nebună. Mănânc, dacă este curat animalul, nu mănânci. Clar că vorbim de două elemente diferite. Nu vorbim doar de boli, vorbim de faptul că e necurat. Dar când vorbim despre, atenție, informația științifică la care au acces acești profeți, trebuie să înțelegem că au avut și limitele lor. Și profeții din vechime sau apostolii, care tot profeții au fost, nu au avut o știință așa de avansată sau cunoștințe avansate despre astronomie, despre, eu știu, alte lucruri de știință, nu aveau. Ei au lucrat cu informațiile pe care le dispun, la care aveau acces. De aceea Dumnezeu, când chema profeți, nu își propunea să facă din ei niște oameni care să știe totul în toate domeniile de activitate. În niciun caz. Nu găsim acest lucru. Uitați-vă, apostolii, când au scris evangheliile și epistolele, au făcut foarte multe greșeli gramaticale, unii dintre ei. Ioan, de exemplu, Petru, nu a înlăturat Duhul Sfânt care a inspirat toate obstacolele la nivel lingvistic? Nu. Deși au vorbit și în alte limbi. Dar din punct de vedere gramatical s-a văzut că aveau niște carențe, pentru că nu erau oameni specialiști, nu erau academici. Asta nu înseamnă că nu erau profeți. Și găsim acest lucru, diferențe de stil, la fel și cu Ellen White. Dumnezeu a chemat-o ca profet, dar asta nu înseamnă că din start ea avea toate informațiile medicale. Sau, practic, nici în vremea ei, nici măcar medicina, oamenii specialiști. Dacă am comparat cu ce se întâmplă astăzi, am zâmbit. Dar nu se spălau, de exemplu. Considerau că apa este cât de cât nocivă, ca medicamente, dădeau opiu sau alte medicamente care astăzi, pur și simplu, ni se pare ciudat. Dar așa era în vremea ei și medicina. Prin urmare, în foarte multe situații, Ellen White a lucrat cu niște informații care erau la dispoziția omului în vremea aceea. Dumnezeu, repet, nu și-a propus să transmită un mesaj spiritual, moral, nu atât de mult niște mesaje specializate în medicină, biologie, chimie și alte lucruri, nici pe departe.
Avem nou telefon, sunteți în legătură cu noi, vă ascultăm.
Bună ziua! Bună ziua. În primul rând, din nou, mulțumesc de posibilitatea că pot să vin cu o întrebare care mă frământă și, ca de obicei, și, acum vin cu un test. Va sta la baza întrebării mele acest text din Sfânta Scriptură, găsim din Evanghelia după Matei, capitolul 23, și cele două versete să fie din 20 și versetul 27 și 28, unde găsim în felul următor: vai de voi, cărturașii farisei fățarnici, pentru că voi sunteți ca mormântele văruite, care pe din afară se arată frumoase, iar pe din bucă plină de oasă, mărcină și de orice fel de necurăție. Tot așa și voi, pe din afară arătați neprihăniți oamenilor, dar pe dinăuntru sunteți plini de pățărnicie și de fără de lege. Întrebarea ca și cum am arătat, este una scurt și doresc să bazez pe aceste texte. Și anume, care poruncă din lege nu a fost respectată de aceste persoane, dat faptul că a fost dat acel calificativ din partea Domnului Iisus, despre care textul de dinainte citat informează, ca mormântă văruite. Mulțumesc mult!
Și noi vă mulțumim, vă dorim o zi binecuvântată. Marius, cele două texte le-ai auzit,
da, da.
Matei 23, versetele 27-28, telespectatorul, ascultătorul nostru formează, creează o conexiune între Exod capitolul 20, legea morală și aceste două versete. Se fac vinovați cărturarii și fariseii de încălcarea vreunei porunci și care ar fi aceea?
Bineînțeles că se fac vinovați. În primul rând, dacă vorbim despre esența legii, se fac vinovați de călcarea poruncii dragostei. Pentru că ei erau foarte superficiali. Dacă ne uităm în Matei 5, acolo găsim că Domnul Hristos spunea, ați auzit că s-a spus să nu ucizi, să nu prea curvești, dar eu vă spun. Și intra în profunzimea legii. Dacă spui nebunule, prostule, mă rog, cazi sub incidența poruncii a șasea, dacă doar te uiți la o femeie și o poftești în inima ta, deja ai comis păcatul cu ea în mintea ta și Dumnezeu ia în calcul ca fiind și fapt, doar ocazia lipsește. În acest context găsim la acești farisei și sunt în câteva ocazii, situații când îl ispiteau pe Hristos și practic ei ascundeau foarte bine păcatele lor, doar de fațadă. E adevărat că nu toți fariseii aveau acest comportament neapărat fățarnic. O persoană cum e Nicodim, de exemplu, era foarte sinceră, sau chiar apostol Pavel, când era fariseu cu problemele lui, deși era persecutor, era foarte sincer în religia iudaică și el considera că aduce un serviciu lui Dumnezeu. Dar erau și oameni ipocriți care făceau de fațadă anumite lucruri, dar ei nu erau născuți, nu erau transformați. De aceea când vorbim de călcare concretă a poruncilor, puteau călca porunca a șaptea, foarte clar, puteau călca porunca a noua, pentru că erau duplicitari. E minciună. A fi duplicitar în societate, a avea un discurs și un comportament exterior, dar nu-i schimbat, este un comportament duplicitar, care înseamnă minciună. Putem spune și porunca a opta la un moment dat, adică trebuie să nu-i acuză Hristos că ei, unde spune... Voi mâncați case de văduvelor în timp ce de ochii faceți... Ce să mâncați? Îi stoarceți de bani. Asta ce înseamnă furt. Dar sunt mai multe porunci.
Și cine pentru a păcat o poruncă?
Asta vreau să spun. Iacov spune foarte clar. Cine păzește toată legea sau pretinde că... Dar calcă o singură poruncă și se face referire la dragostea față de aproapele. Se face vinovat de toată legea, pentru că Dumnezeu, când a dat legea celor 10 porunci, sunt legate de principiul dragostei. Și sunt înlănțuite acestea. Dacă îl iubesc pe Dumnezeu, eu nu pot să fiu indiferent față de aproapele care este după chipul și asemenea lui Dumnezeu. Sunt înlănțuite și acest lucru este foarte clar. De aceea Hristos este destul de categoric cu aceste mustrări.
Asta pentru că noi nu vedem legea morală ca pe un tot unitar, ci da. Noi vedem legea morală cumva ruptă pe porunci.
Da, a fost cumva ruptă pe porunci, ruptă, împărțită,
da.
Pentru că Dumnezeu a dorit să ne ofere exemple de cum se manifestă dragostea în diferite aspecte ale vieții noastre, în raport cu Dumnezeu, în raport cu timpul pe care îl avem cu Dumnezeu, sabatul, în raport cu părinții, în raport cu soția, fidelitatea, în raport cu aproapele, să nu-l ucidem, să nu-l furăm, să nu-l mințim, în instanță, de exemplu, în raport cu vecinul, să nu-i poftim cea lui ca să... Adică sunt dragostea manifestată în diferite situații de viață. Asta este religia.
Mai avem un telefon, sunteți în legătură cu noi, vă ascultăm.
Bună ziua!
Bună ziua!
Bună ziua.
Vreau să revin la poruncile astea, deoseb la minciună, că s-a discutat anterior, s-a pus o întrebare de un telespectator, ascultător, și vreau să pun problema lui Iehu, care a omorât prorocii lui Baal, printr-o minciună plus un vicleșug, adică mai multă decât o minciună și un vicleșug, și Dumnezeu îi spune în felul următor, vorbesc în memorie, cred că nu greșesc, dar s-ar putea, pentru că ai adus bine la îndeplinire porunca mea, vei domni două, trei neamuri, cam așa ceva, dar Dumnezeu recunoaște că a adus bine la îndeplinire porunca lui. Totuși a adus-o printr-o minciună și un vicleșug, mai mult decât o minciună, și un vicleșug. vreau să reveniți dacă se poate.
Vă mulțumim, vă mulțumim mult pentru întrebarea dumneavoastră. Marius, cum privește Dumnezeu procedeele acestea la care noi de multe ori apelăm și în cazul biblic, ni se dă exemplu Iehu, în clipa în care se pare că în mod intenționat se ocolește legea morală, dar totuși vorbim de oameni care lucrează pentru Dumnezeu?
Este foarte clar că aici Iehu trebuie să fie abordat sau ce a făcut el din două perspective sau pe două paliere, vorbind de scopul final, a dorit să îndepărteze pe prorocii lui Baal și toți preoții lui Baal. Pe de altă parte, vorbim despre metoda folosită de Iehu. Asta e bine să înțelegem. Și apoi, dacă vorbim despre Iehu, haideți să vedem și fondul lui. El cum era educat. El a trăit un om al nimănui. El avea o ceată de tâlhar, practic, de care s-a folosit pentru a-i elibera pe Israel. Și într-un context în care el era un om lipsit total de educație religioasă, format într-un sincretism crunt, era și Iahve, era și Bala, adică nu avea o gândire foarte... Și nu doar el, toată generația sa a fost o generație și a fost multe generații de sacrificiu. În acest context, Dumnezeu se raportează la om în funcție de cunoștințele pe care le are. Gândiți-vă că și-a adus fata ca jertfă pentru izbânda pe care a avut-o. Și Dumnezeu nu l-a oprit. Mai mult decât atât, apostolul Pavel în Evrei 11 îl trece în lista erorilor credinței. De ce? Pentru că Dumnezeu a fost atent la motivație. Și poporul era la fel de rău. Pentru că atunci când Saul vrea să-l aducă pe Ionatan ca jertfă, poporul l-a oprit pe Saul. Deci poporul era atunci mai tras spiritual. Dar după câteva generații, când Iehu este lider în Israel, deja vorbim de ceva generații, poporul era împărțit, practic, poporul nu-l oprește, adică nu spune, stai puțin Iehu, dar nu se face așa ceva, asta este un obicei ca la păgâni. Și nici Dumnezeu n-a oprit acest lucru. Dacă Iehu a greșit acolo, asta arată decăderea poporului. Și el a făcut un sacrificiu care a fost primit de Dumnezeu în sensul de motivație și de atașament față de Dumnezeu la un moment dat, dar nu ca metodă. Și trebuie să înțelegem aici limitele cu care lucrează Dumnezeu. Dumnezeu este limitat de limitarea noastră, am putea să spunem. Și în acest context Dumnezeu, Rahav, a mințit și Rahav, i-a ascuns pe cei doi slujitori, dar era singura, sau a făcut ce a putut ea mai bine în contextul ei religios, social, și Dumnezeu nu a primit minciuna ei, ci mai mult intenția de a apăra pe cei doi spioni iudei sau evrei.
Asta nu înseamnă că noi acum ne folosim de instrumentele acestea
nu,
pentru...
Nu, păi tocmai asta. Adică vorbim, păstrăm intenția, motivația bună de a fi lângă Dumnezeu și să facem lucrarea lui Dumnezeu, dar metodele sunt unele în funcție sau în concordanță cu cunoștințele pe care le avem acum. De aceea aș vrea să nu confundăm cele două planuri, pentru că altfel ar spune că Dumnezeu legitimează minciuna, legitimează înșelăciunea, legitimează chestia premeditată și atunci hai să facem de toate. Că Hristos ne iartă. Nu e așa. Adică Dumnezeu privește și la ce cunoaștere avem noi din Scriptură și ne raportăm la cunoaștere.
Dragi prieteni, luăm o scurtă pauză muzicală, după care vom reveni din nou în studio.
Sună minunat, peste zăcurtat, sună minunat.
Suntem din nou în direct, doamnelor și domnilor. Vă pun la dispoziție, așa cum cred că v-ați obișnuit, numărul nostru de telefon și adresa de e-mail 0212690808, este numărul de telefon, iar adresa de e-mail este florin.matei@speranța.tv.ro. Avem un nou telefon. Bună ziua, sunteți în legătură cu noi, vă ascultăm.
Bună ziua! În Ioan 18:37 spune așa: oricine este în adevăr, ascultă glasul meu. Ce înseamnă să fii în adevăr? Am văzut eu o sărbătoare când toți se duceau la o raclă și vrem la părăschiva, se băteau cu jandarmii. Oamenii aceștia sunt în adevăr?
Mulțumim!
Ocupătorii religioși, nu le spun.
Mulțumim mult, mulțumim! Marius, Ioan, capitolul 17. Da, 18 este legat de prinderea lui Iisus. Ioan 17 are legătură cu rugăciunea Mântuitorului și acolo se vorbește despre despre adevăr.
Și în 14 se vorbește.
Și în 14 se vorbește despre adevăr. Întrebarea e destul de simplă, indiferent la care pasaj ne raportăm, la care capitol din Scriptură. Ce înseamnă să fii în adevăr? Asta ne-a întrebat telespectatorul nostru.
Este oricine este din adevăr. Ideea este că chiar vreau să văd și cum sună textul grecesc, dacă ne uităm...
La care pasaj biblic te-ai dus?
18:37, vreau să văd cum sună în textul grecesc. Cu 37... Da, Ecclesiastes. Adevărul este privit în Scriptură, cel puțin în Evanghelia după Ioan, din două perspective. Adevărul ca persoană, fiind Hristos. Eu sunt calea, adevărul și viața. Și adevărul ca Scriptură, cuvântul lui Dumnezeu. În Ioan 17 găsim. Sfințește prin adevărul tău, cuvântul tău este adevărul. Deci sunt două, cuvântul scris și cuvântul întrupat, să fim... Din perspectiva adevărului, ambele variante merg pe adevăr. Adică atunci când vorbim despre Scriptură și Hristos, nu îi putem despărți. Nu poate omul să spună, domnule, eu sunt cu Hristos, dar cuvântul este puțin lăsat deoparte. Sau sunt doar cu cuvântul, dar Hristos nu este în viața mea, nu am relație cu El. De aceea expresia, orice este din adevăr, este în strânsă legătură cu ceea ce spune Iisus lui Pilat: eu m-am născut să mărturisesc despre adevăr. Și Pilat, mă rog, îl întreabă, mă rog, și îi spune oricine din adevăr, ascultă glasul meu. Și Pilat întreabă ce e adevărul. Pilat era, după cum spun mai mulți cercetători, un exponent al stoicismului. Stoicismul era o religie, mai mult o filozofie panteistă. Adevărul este unul mai mult social. Erau preocupați doar de etica socială, această filozofie, stoicismul. Și în acest context, Hristos își dă seama că n-are ce-i face lui Pilat. Însă a fi din adevăr înseamnă să fii ancorat în Sfânta Scriptură și ancorat într-o relație cu Dumnezeu, care este adevărul. În acest context, așa înțeleg. Iisus spunea la un moment dat, tot în Ioan, că aici
adevărul
foarte mult
vă
va face liberi. În Ioan 4 spunea, adevărat închinător se închine Tatălui în Duh și în adevăr. Ideea de adevăr este foarte prezentă în Evanghelia după Ioan. De aceea, când vorbim de adevăr, repet, vorbim de adevăr ca persoană, Hristos, cuvântul întrupat, și adevăr ca document scris, Scriptura, cuvântul scris.
Avem un nou telefon, sunteți în legătură cu noi, vă ascultăm.
Bună ziua!
Bună ziua.
Am o întrebare din Matei 12, pilda aceea spicelor și ziua sabatului. Am înțeles pilda. Ce n-am înțeles eu este punctul 4, versetul 4. Cum a intrat în casa despre David, cum a intrat în casa lui Dumnezeu să mânca pâinile pentru punerea înaintea Domnului, pe care nu era îngăduit să le mănânce nici lui, nici celor ce erau cu el, și numai preoților. De ce asta a fost un lucru bun?
Vă mulțumim. Marius, o explicație pentru versetul 4 pe care tocmai l-ai auzit din Evanghelia după Matei, capitolul 12, are legătură cu sabatul și cu unele activități îngăduite, permise sau nu?
Da, versetul 4... Bine, a pornit totul de la ideea că ucenicii au rupt spice, au smuls spice și le-au frecat în mâini pentru a mânca grâu. Și iudeii puneau în ruperea în categoria seceratului și frecarea în categoria vânturatului, tăieratului. Și cumva era o dublă călcare a sabatului. Dar Hristos a dorit să-i apere pe ucenici și vom vedea că a fost un context special. Ucenicii nu făceau de obicei acest lucru. Hristos nu dă dezlegare la aceste lucruri în sabat, ci a fost o excepție. De ce? Pentru că exemplul cu David, care a mâncat din pâini din templu, deși numai preoții aveau voie, de ce s-a întâmplat acest lucru? David era deja uns ca împărat de către Dumnezeu, ca rege al lui Iuda, de fapt al lui Israel, că nu erau împărțite încă aceste teritorii. Saul era încă rege de facto. Deci Saul a domnit 2 ani ca rege și uns de Dumnezeu. După 2 ani a pierdut calitatea de uns al lui Dumnezeu, calitatea care a fost împărat de David, dar a rămas încă 20 de ani împărat și David a așteptat 20 de ani pentru a ajunge împărat de facto. În acest context a fost o bună parte din această perioadă fugărit de Saul. Noi ne uităm în istoria Vechi Testamentală când David a fugit cu cei care îl înconjurau, a fugit mereu de Saul și la un moment dat a mers în cetatea Nob, dacă nu mă înșel, care era o cetate levitică. Erau mai mulți preoți acolo și la un moment dat aveau pâine de acestea pentru care au de la templu luate, pentru că se aducea pâine proaspătă mereu și ce era mai vechi consumau preoții. Și David, neavând niciun pic de hrană, a primit această pâine. Acum întrebarea, a făcut preotul bine? N-a făcut un lucru rău, pentru că el spune lui Saul, de azi de ar întrebi eu pentru Domnul, pentru David? Adică n-a știut că David, într-adevăr, n-a spus adevărat, a spus că este într-o misiune pentru împărat. Însă David nu a comis acum o nelegiuire foarte mare, pentru că era unsul Domnului și era pe nedrept hăituit de Saul. Dar Hristos aduce ca o excepție acest lucru, nu ca o regulă. Adică David, de la acel moment, el niciodată nu și-a mai permis să mănânce, cine a cerut să mănânce din pâinea pentru preoți. A fost stâmtoare. În acest context, Iisus spune, ucenicii sunt cu mine și am fost în misiune. Și a trebuit să mănânce, nu aveam altceva. E interesant că Hristos nu este acuzat. Hristos n-a mâncat, doar ucenicii au mâncat. în acest context, și a mai aduce Hristos exemplul preoților care atunci când cuteau prejur copilul, dacă pica a opta zi a copilului în ziua de sabat, adică a șaptea săptămânii, atunci făceau acest lucru. Se suprapuneau o lege ceremonială cu o lege morală și făceau acest lucru. Era și el chiar spune Hristos, preoții calcă sabatul și totuși sunt nevinovați, că erau porunca Domnului. Un alt om n-avea voie să facă acest lucru. Adică trebuie să înțelegem că Hristos aici nu dă dezlegare. El spune fiul omului domn și al sabatului și eu definesc ce e bine, ce e rău. Sunt domnul sabatului. În acest context, ucenicii au făcut acest lucru, dar nu înseamnă că acum eu mi-asum eu dreptul legiferare și fac orice în sabat că Hristos a dezlegat și pot să mă duc, pentru că dacă stăm să iau, rup un măr în sabat, nu e un păcat, dar cine spune de la câte mere devine păcat? Hai să mă pune culezi mere. Da, poți să scoți, acum noi avem apă curentă, dar la țară, mai avem, da, puțuri, fântâna. Putem să scoatem o citeră cu apă, o găleată, pentru, da, pentru consum normal, sau să dai la un animal să bea, pentru că e normal, că trebuie să consumăm. Dar dacă scoți 10 să ud florile sau legumele, adică observați motivația și specificul activității foarte important, de aceea Hristos când spune ca excepție, un caz deosebit, nu ca regulă și acum facem ce vrem.
Avem un nou telefon, sunteți în legătură cu noi, vă ascultăm.
Bună ziua!
Bună ziua!
Bună ziua!
Am o întrebare. În faptul 23, când faptul era...
Puteți să mai... Marius, ai reținut tot...
Fapte 23?
Da. Fapte 23, da?
Fapte 23, când faptul era înaintea Sinedrului.
Nu vă auzim foarte clar, să știți.
A fost lovit de ce suborâ la porunca marelui preot. Iar Pavel s-a adresat că n-a știut că este mare preot. Vreau să știu, n-a știut cu adevărat că este mare preot sau a vrut să-și bată joc?
Bun, vă mulțumim. Și noi, Marius, te rog.
Da, în fapte 23 spune că Pavel s-a uitat la sobor țintă și a spus fraților, am viețuit toată viața în curăția, mă rog, și Marele Preot a poruncit celor ce s-au rugat să-l lovească peste gură. Atunci Pavel a zis, te va bate Dumnezeu pe evăluit. Nu, Pavel, nu minte aici. Apoi spune că așa vorbim Marele Preot și nu știu, fraților, că este Marele Preot, că ce este scris. Deci David aici, nu, ăsta, Pavel nu joacă teatru aici, el nu a fost ipocrit. Chiar nu-l cunoștea adevărat, ne putem gândi pe cum să nu cunoaștem Marele Preot, Anania totuși. A fost și în vremea lui Hristos Anania. Cum să nu-l cunoști, mai ales când vorbim de ziua ispășirii, dar nu neapărat, nu toți oamenii îl cunoști pe Marele Preot. Deși Pavel, după uciderea lui Ștefan, el devine partea Sinedriului, totuși nu neapărat îl știa pe Marele Preot. A participat la Sinedriu, nu știm în câte ședințe a participat, dar clar că Pavel nu, adică nu-l bănuim de minciună, de ipocrizie, uh-huh. Adică îți asumi atâtea pericole pentru Hristos.
Și tocmai aici.
Și exact, adică ești pus în pericol de moarte de nenumărate ori și aici stai să minți așa jenant, dacă ar fi fost mintă chiar așa, fără nicio jenă, că de fapt nu-l cunosc. Și dacă ar fi fost așa, ceilalți nu-i puteau reproșa, păi stai puțin, stimate frate Saule, că ai fost fostul nostru frate. Chiar așa nu știm noi când veneai în Sinedriu și erai față în față cu marele preot la vreo ședință sau nu știi, noi nu știm că tu știi acest lucru. Nu, clar că nu l-au contrazis, înseamnă că Pavel chiar nu știa.
Hai să trecem spre întrebările scrise de data aceasta. O altă întrebare pe care noi am primit-o prin corespondență. Iisus a făcut ucenici doar bărbați sau putem crede că a fost însoțit în lucrare și de femei? Ce îndatoriri aveau acestea și dacă ele au fost propuse pentru lucrarea de evangelizare de mai târziu? Și cum se împacă lucrarea aceasta, relația aceasta pe care noi o vedem, imaginea aceasta pe care o vedem în Evanghelie, cu ceea ce se întâmplă astăzi când vorbim de statutul femeii în lucrarea pastorală?
În Evanghelie se spune că erau, de fapt, dacă luăm toată Scriptura, deși într-un procent mai mic, femeile au avut anumite momente când erau lideri. Ne gândim la Deborah. Era și judecătoare, era și profet. Ne gândim la prorocița Hulda din vremea lui Isaia, contemporană cu Isaia. ne gândim la un moment dat la Noul Testament, când ne vedem pe fetele lui Filip care au prorociție. Femeile din Evanghelii, ele aduc prima dată vestea despre Hristos. Și multe femei, multe, unele dintre ele i-au însoțit pe apostoli, în cazul lui Petru, a mers soția lui cu ei. Le însoțeau pentru a-i ajuta să pregătească mâncare și alte lucruri, pentru că erau ocupați cu predicarea. Acum, tenta întrebării este de ce astăzi se permite ca femeia să predice. În Biblie nu scrie nicăieri că li s-au interzis să predice. Nu. Pavel spune, dacă o femeie prorocește sau se roagă cu capul descoperit, mă rog, ceea ce înseamnă că se ruga și prorocea în public. Și a proroci nu înseamnă doar că spui așa o predicție și gata, stai jos. Era actul predicării acolo, pentru că a proroci în Scriptură nu înseamnă doar a prezice ceva, înseamnă și a predica, a vorbi bisericii. Și femeile frecvent vorbeau bisericii. Pavel ne spune foarte clar că au fost situații în Filipi când femeile erau lideri peste o casă și au dat peste biserică, pentru că biserica era în casă. Biserica, de gândim la Lidia în Filipi, da? Biserica era în casa ei și ea era liderul acolo. Asta nu înseamnă că era feminism. E adevărat că sunt și tendințe feministe astăzi, dar Pavel spune Pavel spune în Romani, vreau să mergem la 16, spune la un moment dat așa cu 7, spune sănătatea lui Andronic și lui Iunia. Iunia era fată, femeie, Andronic s-a putut să fost soțul sau frate, nu? Rudele mele și tovarășii mei de temniță, care sunt cu vază între apostoli. Expresia aceasta este foarte dezbătută în teologie, această cu vază, expresia între apostoli și în greacă poate să fie și care fac parte dintre apostoli sau de către apostoli. Și aici este, și sunt discuții dacă Iunia a fost și apostoliță, că Andronic și cu ceilalți, deși noi avem doar 12 apostoli ca și grupare, clar, au fost 12, nu vorbim mai mulți. Însă, vorbim de Iunia, care era destul de bine privită la nivelul liderilor în biserică. Și acest lucru, vorbim de Anania, Safira, care se ocupau de predicare, de învățare chiar.
Mulțumim, Marius, avem un nou telefon. Vă ascultăm întrebarea. Trebuie să închideți aparatul de radio sau televizorul și să ne auzim la telefon, că nu vă auzim, să știți. Deci nu vă auzim.
Da.
Acum ne auziți?
Acum vă aud.
Este perfect. Vă rugăm să ne adresați întrebarea, vă ascultăm.
Întrebarea?
Da.
Când a primit apostolul Pavel și na Domnului frângerea pâinii? La frângerea pâinii a fost numai Domnul Iisus cu apostolii. Și de la șina Domnului până în fapte, capitolul 9, cu moartea lui Ștefan, a trecut o perioadă de timp.
Vă mulțumim mult pentru întrebarea dumneavoastră. Marius, trebuie un răspuns foarte scurt, pentru că deja suntem pe final de emisiune. Întrebarea este următoarea. Cum a primit apostolul Pavel ideea cinei sau a frângerii pâinii?
Cum a venit ideea, nu?
Da, păi, eu mă gândesc că este vorba de textul din Corinteni, da, capitolul...
Păi spune Pavel că ce am primit de la
Domnul... Versetul 23, 11.
Da, că ce am primit de la Domnul ce v-am învățat. Și în Galateni spune că a primit prin descoperire, nu prin învățare sau prin preluare de la alți apostoli. Prin descoperire. De aceea Pavel a avut cel evanghelist descoperit ca și ceilalți apostoli. Și era un semn al... al autorității apostolice a lui Pavel.
Marius, îți mulțumim mult pentru ocazia aceasta și pentru răspunsurile pe care ne-ai oferit. Doamnelor și domnilor, nu uitați, vă așteptăm în continuare e-mail-urile dumneavoastră, vă așteptăm întrebările pe care le aveți pregătite pentru noi, vă așteptăm săptămâna viitoare la o nouă întâlnire. Până atunci, multă sănătate!